Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арваңыз, бүгүн 19 февраль күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Чегара маселеси коомдун көңүл борборунда турган Баткен облусунан мурдагы орун басар экс-депутат Алишер Абдрахманов дайындалды.
Тажиктер менен чектешкен айыл кыштактарга жардам бериш керек. А бул жигит ишти алып бара турган жигиттердин бири болуп эсептелет, эми турмуш көргөзөт.
Ооганстандын көз карандысы шайлоо комиссиясы 28 сентябрда өткөн президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады.
Борбордук шайлоо комиссиясы 50.64% добуш алган Ашраф Ганини Ооганстан Ислам Республикасынын президенти деп жарыялайт.
Блогер Элмир Сыдыманов аймак аралык кастыкты козутуу боюнча шектүү катары кармалды. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде кесиптешим Замира Кожобаева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Расмий дүйшөмбү Баткен тууралуу тажик генералынын билдирүүсү анын жеке пикири деп жарыялады. 18-февралда Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин маалымат жыйынын өткөрүп, Баткен облусу тууралуу сүйлөгөн тажик генералы Абдулла Навжимоновдун сөзүнө түшүндүрмө берди. Министр Баткен тууралуу сөз анын жеке пикири, ал сөзү өлкөнүн расмий пикири деп эсептелбейт деди. Генерал бул сөздү расмий иш чарада айткан жок, ошондуктан анын сөзү өлкөнүн расмий позициясы болуп саналбайт. Генералдын сөзүнө тарыхчылар гана баа бере алат деди министр. Абдулла Навжимонов Тажикстандын ички иштер министрлигинин Согди облусу боюнча башкармалыгынын башчысы. Ал 12-февралда Хаджентте өткөн маалымат жыйынында кыргыз тажик чек арасындагы чыр-чатактар тууралуу суроого Баткен эч качан Кыргызстандын жери болгон эмес деп жооп берген. Кыргыз тарап буга дароо жооп кайтарып, өкмөттүн Баткен облусундагы кармактуу өкүлчүлүгү генералдын сөзү чек арада жашаган эки элдин ортосундагы тынчтыкка доо кетирерин эскерткен. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги дагы атайын нота менен тажик бийлигине кайрылган. Ага чейин Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы башчысы Абдикарим Алимбаев Баткен эч качан Тажикстандыкы болгон эмес жана болбойт, бул Кыргызстандын жери деген билдирүү тараткан. Кыргыз тажик чек арасы 976 чакырымдан ашуун, анын ичинен 450 чакырымы эмгиче аныктала элек. Шиңжандагы лагерлер тууралуу документ ачыкка чыкты. Эл аралык медиа компаниялардын колуна тийген документ Кытай бийлиги Шиңжандагы мусулман коомчулугунун өкүлдөрүн кандай негиз менен лагерлерге жөнөткөнүн ачыктады. BBC корпорациясы менен Associated Press маалымат агенттиги жарыялаган бул документте Шиңжандын Каракаш округунун 311 тургунун жана алардын 2000 тууган душканын таржымалы жазылган. Маселен, документте 65 жаштагы Юсуф аттуу адам эки кызы жоолук салынып паранжы кийген, уулу саясий исламга ыктаган деген негиз менен лагерде туруктуу машыгууга жөнөтүлгөн. Дагы бир кишинин 5 жылга эркин ажыратылышына, коюу сакал койгону жана диний таалим берген топ түзгөнү себеп болгон. Анын коңшусу чет өлкөдөгү адамдар менен интернет аркылуу байланышкан деген жүйө менен 15 жылга камалган. Вашингтондогу коммунизмдин курмандыктарын мемориалы аттуу фондунун эксперттери Кытайдан чыгып, чет өлкөдөгү уйгурлардын колуна тийген бул документте жазылгандар чын экенин билдиришти. Кытай бийлиги Шиңжандын уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу 100 миңдеген тургундары диний же саясий көз караштын куугунтталып жатканын четке кагып, саясий лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келет. Кытайлык мигранттар Кыргызстандагы ишине кайта башташты. Алар жаңы жылдык эс алуу учурунда мекенине кетип, эми кайра ишине кайтып жаткандар. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов Жогорку Кеңештин укук жана конституциялык мыйзамдуулук комитетинде депутат Наталья Никитенконун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Ибраимжановдун маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда Кытайдын 5000 жараны жүрөт. Кытайлык мигранттардын саны жалпысынан 8-9000 жетет. Алар негизинен жол куруу жана тоо кениш кылаарында иштешет, деди Ибраимжанов. Кытайдын Ухань шаарында чыккан коронавирустан 2004 киши көз жумду. Кытай бийлиги ошол учурда жалпысынан 14 000 ашуун адам илдеттен сакайганын билдирүүдө. Ооруга чалдыккандардын саны 75 000 чукулдады. Оорунун жайлоосу боюнча Хубей провинциясы алдыда. Бул жерде 61.6 000 ашуун киши вирусту жуктуруп алган, 1921 киши көз жумду. Кийин Корунда Гуандун провинциясы турат. Бул жерде вирус жуктургандардын саны 1.5 000 чукулдады. Борбор калаа Бээжинде 387 адам оору жуктурган, 4 вирустан өлдү. Ушул тапта жалпы өлкө боюнча дарыгерлердин көзөмөлүндө 135 000 ашуун адам турат. Алар оорулуу адамдар менен байланышта болгондор, карантинде 5 000 ашуун киши бар. Дарыгерлердин айтымында ооруга чалдыккандардын дээрлик 12 000 киши оор абалда. Кыргызстанга сырттан кирген жарандар паспортун көрсөтүүгө милдеттендирилди. Мамлекеттик чек ара кызматы бул өпкөнү кагынткан жугуштуу илдеттин жайылуусун алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, мындай талап өлкөнүн бардык чек ара өткөрмө бекеттеринде киргизилди. Жалпы жарандык паспорту жок жарандар анкета толтурушат жана кошумча текшерүүдөн өтүшөт. Саламаттык сактоо министрлигинин талабына ылайык, Кыргызстанга сырттан кирген бардык адамдар термометриядан өтүп, дем алуу органдардан лабораториялык анализ алынат. Кытайдан кирген жарандар кылдат текшерилип, карантинден өтүү жана ар тараптуу иликтөө үчүн атайын жайларга жайгаштырылат, деп айтылат маалыматта. Чек ара кызматы бардык өткөрмө бекеттер күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын, жугуштуу ордун алдын алуу үчүн бардык зарыл чаралар көрүлгөнүн бекемдөөдө. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда ооруга чалдыккандар жок. Ал эми World of Cruising журналынын Diamond Princess кемесиндеги 67 вирусту жугузгандардын арасында Кыргызстандын жараны бар деген маалыматын Тышкы иштер министрлиги 18 февралда четке каккан. Маалыматка ылайык, лайнердеги мекендеш 6 февралдан тарта министрлик менен байланышта, ал эсен соо экенин маалымдоодо. АКШнын каржы компаниясы Роснефть Трейдинг ишканасына санкция салды. Министрликтин кара тизмесине компаниянын вице президенти Дидье Касимира да кирди. Бул чектөө ишкананын Венесуэла бийлиги менен байланыш үчүн киргизилүүдө. Роснефть Трейдинг Венесуэланын чийки мунайын ташып сатууда ортомчулук кылып келген. Каржы министрлигинин маалыматында АКШ Мадуронун коррупциялашкан бийлиги мындан ары Венесуэланын мунай запастарын тоноосуна жол бербейт, деп айтылган. Ак Үйдүн өкүлү журналисттерге билдиргендей, аталган компанияга санкция салуу буйругун президент Дональд Трамп берген. Кыргызстандык ишкер түрк элсин рейдерликке айыптоодо 1-класска балдарды электрондук каттоо долбоору Бишкектен башка шаарларда да ишке кирет. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта уктурубузда.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 19 февралда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, айрым райондордо туман түшөт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта -1, +4, Баткенде, Ошто, Жалал абадта 3-8, Ысык Көлдө 0-5, Нарында -1, -6, бийик тоолуу райондордо -6, -11 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан жаабайт, жолдор тайгак жана тоңголок болот. Абанын табы 2-4 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Чек ара маселеси коомдун көңүл борборунда турган. Баткен облусуна жаңы жетекчи дайындалды. Мурда бир топ жыл жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматында эмгектенип, облус жетекчисинин орун басары болуп иштеген Жогорку Кеңештин депутаты болгон Алишер Абдрахмановду аймак калкы кандай кабыл алат? Баткендеги негизги делген чек ара көйгөйүн чечүүгө үмүт барбы? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусунун мурдакы губернатору Акрам Мадымаров күч кызматтарын көзөмөлдөгөн вице премьер министрликке кеткенден кийин бир жума бою бош турган облус башчысынын кызмат ордуна убактылуу жумушсуз Алишер Абдрахманов дайындалды. Жаңыдан ишке киришкен облус башчысын аймактын активине тааныштырган ушул кызматтан вице премьерликке кеткен Акрам Мадымаров аймактын стратегиялык өзгөчөлүгү эске алынып, чек арадагы абалды жөн көрөт деген ишенич менен тандоо болгонун, чек арадагы маселелерди облустун жаңы жетекчиси менен чогуу чаран чечүүгө аракет болоорун айтты.
Дагы эле областтан алыска кеткени жок. Областтагы өзгөчө көйгөй болгон мына чек ара маселелери боюнча өтө ыкчам жана көп чечилбей жаткан маселелерди тез арада чечүү боюнча иштерди бирге жүргүзүшүбүз керек. Мен ойлойм, Алишер Орозбаевич жалпы областтын жетекчилери менен өзгөчө областтын эли менен биргеликте болуп, бир болуп ушул маселени чечип албасак, мен өзүм сөзүмдө да аны айткамын, эгер ушул маселени жакшы кылып чечсек, бул маселеде биз кыргыз мамлекети дагы, тажик мамлекети дагы утат. Муну баарыбыз ошону билишибиз керек. Албетте, бул маселени чечүү оңой эмес.
Ушул эле күнү өкмөттүн аппарат башчысынын биринчи орун басарынын рангында өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү да дайындалды. Бул кызматка буга чейин Баткен облусундагы жер ресурстар боюнча башкармалыкты жетектеп, чек араларды тактоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын мүчөсү болуп турган Назирбек Нарматов бекитилди. Бул кызмат ордуна өткөн жылдан бери эч ким дайындалбастан ыйгарым укуктарын жер ресурстар агенттигине жүктөлгөн болчу. Жыл башынан бери Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдар, көйгөйлөр улам-улам көтөрүлүп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жетектеп турган вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун да эрегине да бир топ сындар айтылып, кызматынан өз каалоосу менен баш тарткан. Чек арадагы сүйлөшүүлөр натыйжасын бербей, абал чыңалуу жеңилдебей жатышына кыргыз өкмөтүнүн тез-тез кадр алмаштыруусу, татыктуу тең ата сүйлөшө алчу кадрларды алып келбей, иш баштагандарды Баткенге дайындап, андан кийин жогорку кызматтарга жылдыруу тажрыйбасы болуп жатканы себеп дегендер да бар. Өкмөт эле эмес, министрликтер да Баткен аймагынын абалын эске алуу менен эптеп ошол жакта иштеп тур деген таризде эмес, олуттуу мамиле менен жетекчилерди тандашса дейт жаштардын тынчтык демилгелерин ишке ашырып жүргөн активист Айбек Муратов.
Бул негизинен алганда стратегиялык аябай көйгөйлүү аймак болуп саналат. Кадрдык маселелер дагы бул маселелердин чечилишине кайсы бир деңгээлде таасир этет. Аймакта мындайча айтканда өтө профессионал адамдарга муктаж да. Аймакты пайдаланбастан жогорку жактан тажрыйбасы мол адамдар келип, бул жерде мамлекеттик кызмат ордуна, жергиликтүү бийлик органдарына иштеп, ошол жерде элдин жана чек арага байланышкан стратегиялык маанилүү маселелерин чечсе жакшы болот.
Баткенге облус башчы кылып кандай кишини тандаганы менен абалды жакшыртуу үчүн өлкө жетекчилиги өкмөттүн колдоосу болмоюн бир киши маселени чече албайт дейт. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков.
Бүгүнчөгө областты өстүрүү боюнча чек арадагы жана өзгөчө тажиктер менен чектешкен айыл кыштактарга абдан каражаттарды карап, ал жерге өзүнчө дагы кошумча өлкөтөлөрдү берүү боюнча мыйзам чыгаруу бийлиги менен аткаруу бийлиги карап чыгыш керек да, жардам бериш керек. А бул жигит тайманбаган мындай ишти алып бара турган жигиттердин бири болуп эсептелет. Эми турмуш көргөзөт.
Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган Алишер Абдрахманов көпчүлүк убактысында жол коопсуздугу тармагында иштеп, андан кийин жогорку кеңеште депутат болгон. Баткен облус башчысынын биринчи орун басары, чек араларды тактоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын мүчөсү да болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Блогер Элмир Сыдыманов аймак аралык кастыктык козутуу боюнча шектүү катары кармалды. Бул Instagramдагы посту же видеосу үчүн Вайнер жазасын алып жаткан биринчи учур. Бул окуя Вайнер блогерлердин чыгармачылык эркиндиги жана жоопкерчилиги темасын күн тартибине чыгарды. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
22 жаштагы блогер Элмир Сыдыманов 17 февралда Кылмыш кодексинин улуттук, расалык, диний же аймактык аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча шектүү катары кармалып, 48 саатка убактылуу кармоо жайына киргизилди. Бул факт боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук милициясы сотко чейинки өндүрүш ишин жүргүзүп жатат. Мекеменин басма сөз кызматкери Айбар Чынбатырбекова буларды билдирди.
1997 жылы туулган СЭ кармалып тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Жазык процесстик кодекс 98-ci беренесине ылайык Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүшүн алкагында тергөө амалдары жүргүзүлүүдө.
Элмир Сыдымановдун баш коргоо чарасын 19 февралда Октябрь райондук соту карайт. Блогер Instagram баракчасында Сыдыман деген ат менен белгилүү. Ал буга чейин өзүнүн баракчасында түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарында колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул коомчулукта карама каршы талкууга алынган. Элмир Сыдымановдун Instagramдагы баракчасындагы катталуучулардын саны 250 миң. Блогер буга чейин Азатка берген маегинде Instagramдагы ишикмасын хайп же бат таанылуу үчүн жасап жатканын айткан.
Туура эмес дейт. Бирок мен азыр өзүмдүн позициямды мындай достойно туруп берип коеюн. Орустарда бул тамашала, казактарда ай тамаша кой. А бизде эмне? Сразу мындай Instagram такпак, кырлыш такпак болуп кетет да, мындайчы. Мындай тамашаны мындай көтөрө албайбыз. Бул мага жеке бул эгоистично, мага акча алып келип атат. Мага по кайфу ал нерсе.
Эдир Сыдыманов кеси оюнча технолог аш болчу, 4-1 туугандын улуусу. Ал Азаттыкка берген маегинде ай сайын интернетте 100 000 сомго чейин каражат таап, жалгыз бою энесине жардам берерин кошумчалаган. Блогердин камакка алынышын анын кесиптештери ар кандай кабыл алышты. 1-1 студиясынын продюсери Вайнер Даниер Болотбек видео тартып чие тамашалап жатканда өлкөнүн менталитетин эске алуу менен бирге жарандык жоопкерчиликти сезе билүү керек деп эсептейт.
Чынын айтсам, ал Вайнердин түз эфирин көрбөптүрмүн. Бирок угушума караганда ал адамдын абройуна шек келтирген пикир айтыптыр. Менимче биздин өлкө ансыз деле кичинекей. Ушундай абалда бөлүнүү тууралуу айтуу орунсуз болгон. Эгер ал бир бөлмө ичинде же ич ара сүйлөшүп жатып айтса башка кеп. Ал бир топ чоң аудиторияга айтып жатканында эске алуу керек.
Дагы бир жаш Вайнер Азирет Осмонов блогерлерде адеп жарандык жоопкерчилик болушу керек деп ойлойт. Ал ушул эле учурда Сыдымандын камалышы көп вайнерлерди сестентип койгонун кошумчалады.
Бул сабак болуш керек да. Анан башка блогерлер эгерде бул жолкусунда эч кандай чара көрүлбөсө, анда башка блогерлер деле ушундай кылса болот турбайбы, айтса боло берет турбайбы деп ушул ситуациядан пайдаланып хайп жаратыш үчүн деле ушундай сөздөрдү айтышы мүмкүн да. Мындан кийин эми абайлап сүйлөй турган болуп калышты.
Светлана Марголис аттуу консалтинг агенттигинин 2019 жылды июнундагы маалыматына караганда кыргызстандыктар арасында инстаграмды колдонгондор көп жана алардын дээрлик баары жаштар. Андан кийин Одноклассники, анын артында Facebook турат. Медиа эксперт Азим Азимов бул соцтармакта көзөмөл анчейин жоктугун жана анын колдонуучулары маалыматты ирге албай жатканын айтат. Ал ошол эле учурда Вайнерди камакка алуу чарасы менен макул эмес.
Видеого чыгып, видеого чыгып туруп айткан сөзү үчүн аны жанагындай камакка алуу, изоляторго киргизүү менин оюмча ашкерелик кылат. Анткени негизи эле ошол изоляторлордун кандайдыр бир максаты бул деген же адам деген өлкөдөн же үйүнөн бир жакка качып кетпеш керек, же болбосо коомго кандайдыр бир коркунуч жаратпаш керек деген максат менен ошол камайт эмеспи. Сүйлөшүү жүргүзсө деле ошол деле жетиштүү чара болмок менен оюмчачы.
Мурдараак Facebook'тагы Беспредел кечи баракчасынын модератору Автандил Жоробеков камалганда да коргоочулар сөз эркиндигине кысым катары баалашкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан соңку жаңылыктарды бир эстеп алалы. Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухреддин басма сөз жыйынын өткөрүп, Баткен облусу тууралуу сүйлөгөн тажик генералы Абдулла Навджуновдун сөзү анын жеке пикири экенин билдирди. Шинжаңдагы лагерлер тууралуу документ ачыкка чыкты. Кытайлык мигранттар Кыргызстандагы ишине кайта баштады. Кытайдын Ухань шаарында чыккан коронавирустан 2004 киши көз жумду. Кыргызстанга сырттан кирген жарандар паспортун көрсөтүүгө милдеттендирилди. АКШнын каржы компаниясы Роснефть Трейдинг ишканасына санкция салды. Кыргызстандык ишкер түрк элчисин рейдерликке айыптоодо. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк Азаттык чийки торг сайтынан окуп туруңуз. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Ооганстандын көз карандысыз шайлоо комиссиясы былтыр 28 сентябрда өткөн президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялады. Ага ылайык азыркы президент Ашраф Гани добуштардын 50.64% алуу менен экинчи мөөнөткө шайланды. Экинчи орунду ээлеген Абдулла Абдулла шайлоонун жыйынтыгын таануудан баш тартты. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Ооганстанда 5 ай мурун өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы 18 февралда гана жарыяланды. Баш калаа Кабулда уюштурулган маалымат жыйында көз карандысыз шайлоо комиссиясынын башчысы Хава Алам Нуристани айым азыркы президент Ашраф Гани жеңгенин билдирди.
Борбордук шайлоо комиссиясы баш мыйзамдын 61 беренесине ылайык 923592 адамдын добушун же 50.64% добуш алган Ашраф Ганини Ооганстан Ислам Республикасынын президенти деп жарыялайт.
Хаби давлати жумхури исламий Афганистан илам менумаят.
Деген Нуристани Ганиге элине кызмат кылууда Кудай жардам берсин. Мен да өлкөдө тынчтык болушун тилейм деп кошумчалады. Ал эми башкы аткаруучу Абдулла Абдулла 39% менен экинчи орунду ээледи. Мындан улам анын тарапташтары жарыяланган расмий жыйынтыкты таануудан дароо баш тартышты. Башкы аткаруучунун шайлоо компаниясынын маалымат катчысы Фарайдун Хвазон бул тууралуу Азаттыктын ооган кызматына билдирди. Ал эми үчүнчү орунду Ооганстандагы таанымал мурунку колбашчылардын бири Гүлбеддин Хикматияр ээледи. Бул ирет добуш берүүгө укуктуу 9 миллиондой оогандыктардын 1,8 миллиону гана шайлоого катышкан. Шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялоо бир нече жолу жылдырылган. Буга Абдулла Абдулланын өзү жеңип чыккан аймактарда добуштарды кайра эсептөөгө каршы чыгышы себеп болгон. Былтыр ноябрда эле Абдулланын миңдеген тарапташтары башкала Кабулга чогулуп, добуштарды саноодо бурмалоо болуп жатканын айтып, нааразылыгын билдиришкен. 2014 жылдагы президенттик шайлоодо дагы Абдулла Абдулла менен Ашраф Гани ит жыгылыш болуп калганда, Кошмо Штаттардын ортомчулугу менен эки саясатчынын ортосунда бийлик бөлүштүрүлгөн. Ага ылайык Ашраф Гани президент, ал эми Абдулла Абдулла Бириккен улуттук өкмөттүн башчысы же башка аткаруучу болууга көнүп, мунаса табышкан. Ал арада Талибан кыймылы менен Кошмо Штаттардын ортосунда келишилген зомбулукту кыскартуу боюнча келишим жакынкы 5 күндүн ичинде күчүнө кириши мүмкүн. Бул тууралуу Оогандстандын ички иштер министринин милдетин аткаруучу Масуд Андараби 18 февралда билдирди.
Буга карабай талиптер чабуулдарын улантса, ооган күчтөр аларга жооп кайтарышат жана АКШ башында турган күчтөр колдоо көрсөтүшөт.
Өткөн аптада АКШ администрациясынын жогорку даражалуу өкүлү Катарда өтүп жаткан талиптер менен сүйлөшүүдө 7 күндүк зомбулукту токтотуу келишимине жетишишкенин айткан. Ал убакыт азырынча баштала элек. Ал эми 17 февралдын түнүндө талиптер өлкө түндүгүндөгү Кундуз провинциясындагы өткөрүү бекеттердин бириндеги өкмөттүк күчтөргө кол салышты. Куралдуу кыймылдын маалымат катчысы Забиулла Муджахиддин айтымында алар 19 аскерди жок кылышкан. Ал эми ооган коргоо министри армиянын 5 жоокери өлтүрүлүп, 3 жарадар болду деп билдирди. Министрлик талиптердин арасында дагы жоготуу бар экенин кошумчалады. 29 февралда Кошмо Штаттар менен Талибан тынчтык сүйлөшүүсүн жыйынтыктай турганы кабарланды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Борбор Азияга келели. Казакстандын Жамбыл облусуна караштуу Кордай районунда полицияга кол көтөрдү деген айып менен дунган тектүү 3 бир тууган камакка алынды. Ага инилер катышкан окуя 7 февралда Сартүбө айылында болгон жана 11 адамдын өлүмү менен аяктаган Кордайдагы улут аралык жаңжалдын себебинин бири экени да айтылып жаткан болчу. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Казакстандын башкы прокуратурасы ага ини Вайунгуйлардын иши тергелип бүткөнүн билдирди. Материалдар Кордай райондук сотуна жөнөтүлдү. Башкы көзөмөлдөөчү орган тараткан маалыматта Кордай районундагы Сортөбө айылында 7 февралда жолдо полиция бир тууган Вайунгуйлардын бирөөсүн текшерген. Натыйжада ал жарандын унаасынын документтери жок болуп чыккан. Буга байланыштуу күч органдарынын өкүлдөрү аны жакынкы полиция бөлүмүнө барышын талап кылган. Бирок ал жаран унаасын айдап үйүнө кетип калган. Артынан кууп келген полиция кызматкерлерине бир тууган Вайунгуйлар баш бербей кол көтөрүшкөн деп айтылат. Буга чейин бир тууган Вайунгуйлар полиция кызматкерлери менен араздашып жатканы тартылган тасма социалдык тармактарга тарап кеткен. Кордайдагы дунган жана казак тектүү жарандарынын кагылышына дагы ушул окуя себеп болушу ыктымалдыгы айтылган. Жаңжал 11 адамдын өлүмү менен аяктаган, дагы 10 киши жаракат алган. Расмий маалыматка ылайык 30 турак жай, 17 соода имараты жана 50 унаа өрттөлүп талкаланган. Кагылышка байланыштуу 23 миңден ашуун адам Кыргызстанга убактылуу качып келгенге аргасыз болгон. Казак бийлиги качкандардын көбү кайтып келгенин маалымдаган, бирок азырынча канча адам Кыргызстанда калганы белгисиз. Башкы прокуратура окуяга байланыштуу 25 кылмыш иши козголгонун билдирген, бирок канча адам кармалганы, канчасына айып тагылганы тууралуу маалымат бере элек. Андан сырткары улут аралык кастыкка үндөп башка улуттарга күч колдонгон 3 адамдын тек жайы аныкталганы маалымдалган. Бирок көзөмөлдөөчү орган шектүүлөр кармалганын же изөөдө жүргөнүн тактаган эмес. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев улут аралык жаңжал чыккан Жамбылдын губернатору, Кордайдын акими жана облустук райондук полиция жетекчилери баштаган бир топ аткаминерлерди кызматтан алган. Өткөн аптада Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев коопсуздук кеңешинин жыйынында Кордайдагы окуя боюнча пикирин айткан. Ал мындай окуялардын алдын алууну тапшырган жана күнөөлүүлөр жазаланышы керектигин эскерткен.
Ага буунун миссиясы түшүндүрүү ар жашка, ар адамга тәуелсиздикти сактап, өркөнөттү эле турактуу мамлекет болуп калуу биздин басты миндетибиз. Мәңгилик эл болуу миндетибиз. Сондықтан баршаңызды, барлық деңгейдегі басшыдан бастап, қарапайым азаматқа дейін парасаттылық танытып, елімізге адал болуға шақырам. Біз бірге болған жағдайда ғана жарқын болашақты қамтамасыз етеміз.
Қазақстанда ұлт аралық өңірдегі қағылысушылар бұған шейін де болған қазақ билігі адаттағандай ұшырларды тұрмыш тіршіліктің айынан шыққан ұрыш талаш қатары сипаттап, ұлт аралық деп мінездеуге келеді. Элеонора Бейшенбек қызы, Азаттық.
Қайра Қырғызстанға келелі. Ош шаарында жергиликтүү шайлоонун алдында бир үйгө 1300 киши катталганы маалым болду. Ага удай эле башкы прокуратура Ош шаардык кеңешине шайлоонун алдында добуштарды сатып алуу аракети боюнча сотко чейинки өндүрүш башталганын жарыялады. Ал арада быйыл 12 апрелде өтчү жергиликтүү кеңештерге добуш берүүчү шайлоочулардын баштапкы тизмеси түзүлдү. Жана паспортунда атайын белгиси жок жарандар шайлоого катыша албай турган болду. Аймактан келгендерди шаарда үйүнө убактылуу каттоого тургузган жарандарды алдыда кандай тобокелчиликтер күтүшү мүмкүн? Санжар Эрелиев жооп издеп көрдү.
Биз азыр бул жактан өзүбүздүн батеребиз жок, эми снимать этебиз да квартираны, туруктуу жашаган жерим жок.
Ысык Көлдүн Тоң районунун тургуну, азыр үй бүлөсү менен кара колдо жашап, иштеп жаткан Гүлмира Сүйүнбаева айылдагы каттоосун шаарга көчүрсө, бир топ социалдык жеңилдиктерге ээ болот. Бирок Гүлмира жолдош экөө кыштактагы каттоосун өзгөртпөөнү чечишти.
Кээде көчүп калабыз, кээде 2 жылдап жашап калабыз, кээде жарым жылга жетпей дагы башка жерге көчүшүбүз мүмкүн. Анан пропискага бул жакка турбайла коёону чечип, анан кийинчерээк баары айылга кеткенде бара болуп калабыз деп ойлодук да.
Кыргызстанда мыйзам жарандардын туруктуу жашаган жерин эркин алмаштырып, башка жерге каттоого турууга уруксат берет. Бирок бул жагдай алдыда бир канча тобокелчиликтерди жаратышы ыктымал. 12 апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында Ош, Каракол, Токмок шаарларына аймактардан келип каттоого тургандардын саны кескин өстү. Жарандык активисттер, жогорку кеңештеги айрым депутаттар муну саясатка байланыштырып, жергиликтүү кеңештерге шайлоого камынган кээбир партиялар атайын уюштуруп жатканын айтып чыгышты. Быйыл 1 январдан февралдын жарымына чейин шайлоо өтө турган шаарларга аймактардан келип каттоого турган жарандар көбөйгөн. Расмий маалыматты Рахат Кеңешевадан угабыз.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, Каракулго 2797, Балыкчыга 489, Майлуусууга 272, Токмокко 6950, Ошко 33805 жаран аймактардан барып каттоого турду.
17 февральда Ош шаарында бир үйгө 1300 киши катталганы маалым болду. Мамлекеттик каттоо кызматы үйдүн дареги, ээси жеке маалымат деп эсептелгендиктен алар кайсыл дарекке катталганын айткан жок. Азаттык радиосу бир канча юристтер менен сүйлөшүп, аймактан келип шаарда туугандардын, тааныштардын же бейтааныш кишилердин үйүнө каттоого туруунун кандай тобокелдиктери бар экенине серп салдык. Кыскача Рахат Кеңешевадан угабыз.
Оң жагы көптөн бери тигил же бул жакка каттоого тура албай жүргөн жарандардын түйшүгүн жеңилдетет. Каттоого турган киши айрым социалдык жеңилдиктерге ээ болот. Мисалы, перзентин бала бакчага же мектепке киргизүү оңой чечилет. Шаардагы банктардан насыя алчу болсо, каттоо маселеси менен баш оорутпайт. Документ иштерин бүтүрүүдө шаар менен айыл арасында каттап, убактысын коротпойт. Эми терс жактарын санайлы. Үй ээси каттоого турган адамды өз эрки менен чыгарып коюуга акысы жок. Ал үчүн каттоого турган кишинин макулдугу керек. Мындай талаш жагдай сот аркылуу гана чечилет. Аймактан келгендерди каттоого тургузган адамдын коммуналдык төлөмдөрү кымбаттайт. Мисалы, шаарда Таштандыга үйдө канча адам каттоого турса, ошончо киши үчүн төлөнүүгө тийиш. Ысык жана муздак сууга эсептегич орнотулбаган үйлөрдө дагы ушундай эреже колдонулат. Мындай учурда үйдүн ээси азыраак акча төлөш үчүн тийиштүү мекемелердин адистери менен сүйлөшүп, жемкорлук жолу менен аны жаап жашырышы мүмкүн.
Андан тышкары, айылдагы каттоосун шаарга көчүрүп келген адам кыштагындагы жер үлүшүн пайдалануу, туулган аймагына үй салуу үчүн мамлекеттен жер алуу сыяктуу мүмкүнчүлүктөрүнөн кол жуйт же бир топ бюрократиялык кыйынчылыктарга кабылат. Борбордук шайлоо комиссиясы 12 апрелде өтө турган жергиликтүү шайлоолорго 340479 шайлоочу катыша алат деп алардын баштапкы тизмесин жарыялады. Шаарларга каттоого тургандар паспортуна каттоосун алмаштырганы тууралуу маалыматы болсо гана добуш берүү укугуна ээ. Мындайча айтканда, шайлоо үчүн каттоосун убактылуу өзгөрткөндөр паспортунда жазылган эски дареги менен добуш бере албайт. Документти алмаштырууга туура келет. Санжар Эралиев, Азаттык.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндар Азаттык чекит орг сайтына коюлуп турат. Ушул тапта ат башыга логистикалык борбор курулбай калды. Матраимов бизге каршы криминалды колдонуп жатышат. Блогер Элмир Сыдыманов камакка алынды деген макалалар көп окулуп жатат. Сиз да кирип окуп өз пикириңизди бөлүшүңүз. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы. Бүгүн 19-февраль күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул жарым сааттык чыгарылышыбызда 2-1 форматында Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоевдин маегин сунуштайбыз. Ал бийлик бутактарынын, саясий партиялардын кадыр баркы, парламенттин мамлекеттик башкаруудагы орду, кылмыштуу топторго каршы күрөштүн абалы тууралуу суроолорго жооп берди. Биз менен болуңуз.
Анын жеке пикири, анын сөзү өлкөнүн расмий пикири деп эсептелбейт деп айтты. Абдулла Навжвонов Тажикстандын ички иштер министрлигинин Согуди облусу боюнча башкармалыгынын башчысы ал 12-февралда Ходжентте өткөн маалымат жыйынында кыргыз-тажик чек арасындагы чыйырчылыктар тууралуу суроого Баткен эч качан Кыргызстандын жери болгон эмес деп жооп берген. Кыргыз тарап буга дароо жооп кайтарып өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү генералдын сөзү чек арада жашаган эки элдин ортосундагы тынчтыкка доо кетирерин эскерткен. Тышкы иштер министрлиги тажик бийлигинен түшүндүрмө талап кылган. Ал эми Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Абдикарим Алимбаев Баткен эч качан тажикстандык болгон эмес жана болбойт, бул Кыргызстандын жери деген билдирүү тараткан. Шинжаңдагы лагерлер тууралуу документ ачык кат чыкты. Эл аралык медиа компаниялардын колуна тийген документ Кытай бийлиги Шинжаңдагы мусулман коомчулугунун өкүлдөрүн кандай негиз менен лагерлерге жөнөткөнүн ачыктады. BBC корпорациясы менен Associated Press маалымат агенттиги жарыялаган бул документте Шинжаңдын Каракаш округунун 311 тургунун жана алардын 2000 тууган тушканын таржымалы жазылган. Мисал үчүн документте 65 жаштагы Юсуф аттуу адам, эки кызы жоолук салынып паранжы кийгени, уулу саясий исламга ыктаганы үчүн лагерде туруктуу машыгууга жөнөтүлсө, дагы бир кишинин 5 жылга эркинен ажыратылышына коюу сакал койгону жана диний таалим берген топ түзгөнү себеп болгон. Анын коңшусу чет өлкөдөгү адамдар менен интернет аркылуу байланышкан деген жөө менен 15 жылга камалган. Кытай бийлиги Шинжаңдын уйгур, казак жана кыргыздар сыяктуу 100 миңдеген тургундарын диний же саясий көз караш үчүн куугунтукталып жатканын четке кагып, саясий лагерлерди кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келет. Кытайлык мигранттар Кыргызстандагы иштерине кайта башташты. Алар жаңы жылдык эс алуу учурунда мекенине кетип, эми кайра ишине кайтып жаткандар. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов Жогорку Кеңештин укук жана консулдук мыйзамдуулук комитетинде депутат Наталья Никитенконун суроосуна жооп берип жатып билдирди. Ибраимжановдун маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда Кытайдын 5000 жараны жүрөт. Алардын жалпы саны 8-9 миңге жетет, деди Ибраимжанов. Ухань шаарында чыккан коронавирустан 2004 киши көз жумду. Кытай бийлиги ошол эле учурда жалпысынан 14 миңден ашуун адам илдеттен сакайганын маалымдоду. Ооруга чалдыккандардын саны 75 миңге чукулдады. Оорунун жайылуусу боюнча Хубей провинциясы алдыда бул жерде 61 600 киши вирус жуктуруп алган. 1921 адам көз жумду. Борбор калаа Бээжинде 387 адам оору жуктурган, төртөө вирустан өлгөн. Кыргызстанга сырттан кирген жарандар паспортун көрсөтүүгө милдеттендирилди. Мамлекеттик чек ара кызматы бул өпкөнүн кагынткан жугуштуу илдеттин жайлоосун алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатканын билдирүүдө. Маалымат калайык, мындай талап өлкөнүн бардык чек ара өткөрмө бекеттеринде киргизилген. Жалпы жарандык паспорту жок жарандар анкета толтурушат жана кошумча текшерүүдөн өтүшөт. Саламаттык сактоо министрлигинин талабын алайык, Кыргызстанга сырттан кирген бардык адамдар термометрияны өтүп, дем алуу органдарынан лабораториялык анализ алынат. Кытайдан кирген жарандар кылдат текшерилип, карантинден өтүү жана ар тараптуу иликтөө үчүн атайын жайларга жайгаштырылат, деп айтылат маалыматта. Кыргызстандык ишкер түрк элчисин рейдерликке айыптоодо Бишкектеги ВИФА борборунун азыркы жетекчиси Аруу Жылдыз ишканасынын ээси Умсун Назарбекова 18-февралдагы маалымат жыйынында Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңис Фарат аталган соода борборун тартып алууга аракет кылып жатат, деп айыптады. Ал эми Бишкектеги ВИФА соода борборунун мурдагы ээси түркиялык өзгөн иншаат ишканасы кечиресиздер, ишкана менен Аруу Жылдыз компаниясы ортосундагы 2016-жылы түзүлгөн келишимге ылайык ВИФА соода борбору Аруу Жылдыз ишканасынын карамагына өткөн. Түркиялык ишкана бул келишимди жокко чыгарып, соода борборун кайтарып берүү өтүнүчү менен сотко кайрылган. Бул иш 2018-жылдан бери соттук инстанцияларда каралып келе жатат. Өзгүн иншаат ишканасынын жактоосу Алия Турумбекова Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңис Фырат сот жараяна катышып жатканын ырастап, бирок муну мыйзам ченемдүү көрүнүш деп билдирди.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева тааныштырды. Жаңылыктарды Азаттык Чийки Торг сайтынан да окушту унутта калтырбаңыз. Кезек 2-1 форматындагы эксклюзив маектин дагы бир чыгарылышында Азаттыктын кезектеги коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоев, саясатчы Азаттыктын бийлик бутактарынын, саясий партиялардын кадыр баркы, Жогорку Кеңештин мамлекеттик башкаруудагы бүгүнкү орду, кылмыштуу топторго каршы күрөштүн абалы тууралуу суроолорго жооп берди. Маекти Бишкек студиясында журналисттер Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов алып барышты.
Кенжебек мырза, саламатсызбы? Студияга кош келиңиз.
Кош келиңиз, Кенжебек мырза. Кыргыз өкмөтү кылмыштуу топторго каршы иштей турган бир мыйзам долбоорун коомчулукка жарыялады, өзүнүн сайтына жайгаштырды да. Муну алар кылмыштуу топтордун аракеттери экономикалык жана коопсуздукка дагы коркунуч келтирип атат деп негиздеп жатат. Бул мыйзам менен таанышып чыктыңызбы? Анан деги эле бул демилгени колдоп атасызбы?
Кылмыштуулук боюнча эгер өкмөт мыйзам долбоорун киргизсе жакшы. Мен ал мыйзам долбоору менен таанышкан жокмун, анткени комитетке келе элек жетишкен жокмун. Уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча атайын мыйзам кабыл алынган, бизде 5-чи акылышты да. Бирок ошол иштебей келет деп мен көтөрүп келем да. Анан бул жерде уюшкан кылмыштуулук, мен кошумча айтат элем, булар бир гана экономикада кылмыштуулук дүйнөсүндө кармап турат. Эч ким тамбайт. Экинчиси, экономикага көптөн бери эле аралашып кетти. Кылмыштуулук жагынан да, анткени бизнестерди ачып кетти. Үчүнчүсү саясатка аралаштырды. Мен ойлойм, ошондуктан бир эле өкмөт эмес, парламент, өкмөт, президент, коомчулук бул маселеге көңүл буруш керек. Анткени кээ бир местнический баягы шайлоолордо жергиликтүү кеңештин депутаттары болуп, ошолор аркылуу айыл өкмөт башчыларын кээ бир шаарларга кандидаттарды чыгарганда ошолордун макулдугу менен кетип атат деген маалыматтар уже 1-2 жыл мурун эле айтылып жүргөн.
Саясатка аралашып кетти, экономикалык
аралаша баштады да.
Аралашып кетти, экономикага кылмыш дүйнөсүн кармап турат деген сөздөр. Сиз жалгыз айткан жоксуз, көпчүлүктүн оозунда, саясатчылардын баардыгынын оозунда да. Ошого эмне себеп болду? Сиз чечмелеп бере аласызбы? Эмне үчүн ушундай абалга келип жеттик?
Себеп укук коргоо органдарынын ошол уюшкан кылмыштуулук же болбосо кылмышкерлер менен иштөө жакшы деңгээлде болбой жатат. Революциядан кийин бир топ айтылган, мындайча айтканда кылмышкерлер же ошонун ана башчылары мамлекеттен качса, кийин кайра келип алды деген ал байма-бай айтылып жүрөт. Ошондуктан мен ойлойм, айтып да жүрөм, булар азыр бүгүнкү күндө эч кандай коркпостон укук коргоо органдары аларды мындайча базага алып түрмөгө киргизип аткан жок. Ошондуктан укук коргоо органдарынын иши начар болуп жатат.
Ушул теманы улай эле да, мисалы акыркы 2 күндөн бери Оштогу айрым ушу жергиликтүү жетекчилер аралашкан, Кыргызстандын жалпы масштабында эле аты белгилүү болгон адамдардын аты аталган окуя орун алды. Маселен, ошол Оштогу мурдагы бажы кызматкерлери, милиция кызматкери болгон спортчу Матраимовтардын үйлөсү бизди кыстап жатат, өмүрүбүзгө коркунуч келди деп өлкөдөн чыгып кеткендигин жарыялады. Бул акыркы кырдаал жөнүндө сиздин пикириңиз кандай? Бул кайсы бир жергиликтүү эле уруш талаш бу же болбосо саясий өңүтү барбы?
Эми азыр ар бир ушундай резонанстуу болгон маселени шайлоолор жакындап келатканына байланыштуу саясий өңүтү бар деп айтса болот. Анткени жергиликтүү айылда, айыл өкмөттө же шаарда таасир этүү жагынан азыр кармаштар боло берет. Анткени көп эле саясатчылар биздин эң партиянын жетекчилерин да айтып атат, быйылкы күздөгү шайлоо бул мындайча мурункуларга салыштырмалуу тагдыр чечүүчү болот депчи, бул өзгөчө болот деп катуу кармаштар болот. Анын башталышы эмнеден эле билинип атат. Ошондуктан жанагы жеринде айтылып, эми бир адам жабыр тартып турганынан кийин мен баланча топтон же саясатчыдан же бир жарандан мен жабыр тарттым десе, аны албетте иликтөөгө алып туруп ошону аны аягына чыгыш керек.
Демек ошол таасир талашууну, криминалды өзүнүн ыңгайына жараша колдонуу, өзүнүн тобунда иштетүү аракети жана сиз айткандай саясатчылардан башталып аткан жок.
Эми азыр саясий партиялардан секрет эмес, баарыңар билесиңер, кээ бир саясатчыларда, таасирдүү саясатчыларда бир нече спортзалдарды кармап, бир нече ондогон жыйырмаган деген
спортчуларды,
демек анын спортзалы, ал жердеги заниматься эткен спортсмендер ага тиешелүү деген мындай бир көрүнүш пайда болуп калган.
Кесепети эмне болот?
Терс көрүнүштөгү саясатчыларды, депутаттарды жана башкаларды шайлоого өткөрбөшүбүз керек деген мобилизация өтүп атпайбы? Ар кандай реакция жана башкалар. Мен ошону колдойт элем. Кантип чечүү жолу? Шайлоочулар ошондой көрүнүштөгү ишенбөөчүлүк жараткан же болбосо кээ бир терс ушундай мамилелер менен аралашкан саясатчылардан отказ бериш керек да. Биз сен менен иштеше албайбыз, сени шайлай албайбыз, сен спортсменге жакынсыңбы, спортко аралаш, саясат таза болуш керек депчи. Эгер ал чиновник болсо, ал мамлекеттик кызматкер катары иштеш керек дегенди мен ойлойм, шайлоочу катары баардыгыбыз ошол маселеге өтүш керек да. Эгер сен криминалга аралашың бар болсо, ошол жака өт, каралардын дүйнөсүнө деген маселеничи. Бирок аралаш болбош керек да.
Кээ бир көз караштар айтылып атпайбы? Милиция менен ошол караларга жакын саясатчылар же болбосо каралар деп айтып атабыз эми жана кылмыштуу топтор менен милиция келишип кеткен же болбосо коркок билиш мамиле жасайт. Курал жарактарга байланышкан маселелерде мындай жумшак мамиле жасап атат деп айтып атабыз. Бул мунун баары эмнени көрсөткүчү? Сиз кандай деп алып атасыз ошондо? Ички иштер министрлигинин же укук коргоо органдарынын ролу өзүнө таандык татыктуу милдетин аткарып атабы?
Эми мен ойлойм, биринчи ички иштер министрлиги, башкы прокуратура, ошондой эле коопсуздук кызматы. Улуттук коопсуздук бул бир эле сырттан эмес да, бул ички коопсуздук бар, өтө мындай улуттук коопсуздуктар. Ошолордун мындайча айтканда көз жумуп койгондугунан болуп атат деп мен жеке ойлойм.
Эмне үчүн көз
начар түрдө болуп атат?
Эмне үчүн көз жумуп атат?
Анткени бир нече фактылар, мен ойлойм, прессада деле силер тараптан көрсөтүлүп атат, келтирилип атат, ичинде ошолор менен кошо иштешип кеткендери бар. Мына мисалы президент тараптан деле бир нече мисалдар биздин укук коргоо мамлекеттик бийлик органдарынын жөнүндө айтылгандарын угуп атасыңар да, ошол эле бажы кызматы боюнча. Мына кечээ айтты, бажыда жүздөгөн коррупционер бар, алардын деги бир начар жашаганы жок деп айтып атпайбы? Анткени алардын баары оперативдүү маалымат, колунан кармалган эч ким жок да, бирок алар боюнча өмүр бою айлык алып жүргөн таможенник бүгүнкү күндө хан сарайда жашап атса кантип тапты? Бизнес кылбаса, бизнес кылса патент төлөмөк да, аны текшерип коюу оңой да, мындайча айтканда мыйзамсыз баюу. Бирок ошол боюнча азыр маалыматтар бар, мен ойлойм, жогорку деңгээлде бул маселелерди алып чыгууда каралып атса керек. Анткени кечээ Собезде бул маселе айтылып кетти да. Мен ойлойм, ушул күрөштү милдеттүү түрдө президент багытты бериш керек да. Президент багытты бериш керек. Эгер багытты бербей турган болсо, эртеңки шайлоодо саясатка аралашуунун эң бир көрүнүктүү биринчи жолугушуу болот деп ойлойм менчи.
Президент ушуга даярбы?
Кечээ эл менен жолугушуусунда урматтуу президент айтып кетти, мен программамды ишке ашырып баштадым депчи. Бул уюшкан кылмыштуулук боюнча мындай ачык мен мына эртең талкалайм деп айта элек элдин астында. же парламенттин астында. Бирок мен ойлойм, кечегидей болуп туруп, бажы кызматтары боюнча мындай чекесин чыгарып сөзү айтып кеткенден мен ойлойм, бул маселени колго алыш керек го депчи.
Убакыт келип калды.
Анткени ошол эле ГКМБ, ошол эле укук коргоо органдары көбүнчө кол башчыга караштуу деп айтылат да бизде. Эми бул негизинен өкмөттүн милдети. Бирок эми биз өкмөттү сындай берип уже жададык, анан кийин айла жок, эми президентке кайрылып атабыз да.
Өкмөттү чын эле көп сындагандардын бирисиз. Өкмөт кетсин деп жүрөсүз. Негизи эле азыр өкмөт ар тараптан бутага алынып атат. Кандай болгон учурда дагы өкмөттү парламент шайлайт, иргейт. Туурабы? Коалициялык көпчүлүк тандап туруп дайындап атат. Коалициялык көпчүлүктө сиз мүчө болгон Республикада Журт партиясы турат. Ал мүчө болгон коалиция жоопту эмеспи ушул өкмөттүн ушундай акыбалга келишине?
Парламент толук жооптуу. Конституция боюнча ошондуктан кечээ акыркы вице-премьерлерди, министрлерди шайлап атканда мен кандидаттан база белгилеп айтып кеттим. Бүгүнкү күндө парламенттин өкмөттү өзүбүз каалагандай курайбыз, өзүбүз каалагандай курамды бекитебиз, структурасын да өзгөртөбүз, кааласак кетиребиз деген духу жок деп мен ошол терминди колдонуп айттым. Бүгүнкү күндө парламентте чындан андай дух да, андай күч да, андай чечкиндүүлүк да жок.
Сиз добуш бересиз да, бирок
добуш бергенбиз. Мен кечээ айтып атпаймынбы, биздин парламентти эл сындаса эң туура сындап атат. Анткени ошондой бизде 5-чи чакырыштын баш жагында парламентте ошондой күч болгон. Анткени бүгүнкү күндө карасаң, кимдер премьер министр болуп атыр? Парламенттин жетекчиси эмес. Сатыбалдиевден башталды, Атамбаев, Бабанов лидер партиялар келди, андан кийин эле бүттү. Атамбаев колуна алды, ошо менен Сатыбалдиев, Оторбаев, Сариев жалаң лидер, бир депутаты жоктор премьер министр болуп келатат и бүгүн уланып атат. Программасы элге жакындар, ошолор өкмөттү жетектеше эле. Мен мисалга Англияны алып келем, ал жерде министрлерде только шайланып келген депутаттар барат экен.
Көз карандысыз болот деп атасыз да?
Албетте. Анткени карасаңар, бир министр, мен сын пикир катары айтып жүрөм, премьер министрдин алып чыккан токтомуна каршы добуш бербейт го дейм. Каршы оюн айтпайт, анткени коркот.
А парламентте дал ушундай коркок билиш дейлиби, мажүрөө дейлиби да, балким өзүнүн өзү кураган өкмөткө талап кое албаган абалга эмне себеп болду? Позициясын коргой албаган депутаттарбы, же болбосо президенттин ушунчалык харизмалуу саясаты же күчтүүлүгү?
Мен ойлойм, бул баягы 5-чи акылыштын аягында Атамбаев президент болгондо жарымынан кийин ошол парламентти колго алып койгондон башталды. Депутаттарды камап, куугунтуктап, анын лидерлерин жана башкаларын ошол башталгандан ошо менен бул парламенттик баягы жакшы келаткан конституциянын багытын бузуп талкалап салды да, и 15-чи жылдагы тизмени мындайча айтканда өзү контролдоп алды да. Мына азыр бүгүнкү күн карасаң, парламенттин жетекчилери кайсыл жакта? СДПКныкы түрмөдө, республика ата журттуку президентке катышкандан кийин тапшырып мандатын чыгып кетти. Ата мекендики кечэ жакында баягы чыкты, ал да парламентте эмес, анын лидер партиясы. Кыргызстандыкы да бир отуруп чыкты кечээ жакында. Мындайча айтканда, мен өзүм ушундай элестетем, чынында шайлоодо алып келген лидерлер бүгүн жок.
Демек
бир экөө эле отурат. Депутаттар деп калдыңар, албетте депутаттардын сапатына мен эч кандай аларды жактабайм. Бирок эми шайлоо менен келгенден кийин эч бир оспаривать эте албайбыз. Бирок сапат начар деп депутаттар өзүбүз да баарыбыз айтып атабыз. Сапат жагынан, чечкиндүүлүк жагынан бүгүнкү күндө и жарым жылда деле эч нерсени чече албайбыз го деп ойлойм. Ошондуктан бүгүнкү күндө туу, желек, флаг бардыгы президентте.
Сиз айтып аткан аргументтердин баарын келтиргенде, демек бүгүн парламент терең кризисте деп айтсак болобу?
Да, кризисте болгонуна бүгүн эле болгон жок. Парламент кризисте. Ошондуктан элде референдумга алып чыгып туруп, конституцияны өзгөртүү кылып, парламенттин шайлоо системасын өзгөртүп, деги эле Кыргызстандагы бийлик системасын өзгөртүү маселеси ошондуктан көтөрүлүп атат. Эгер биз президентти жакшы көрсөк, анда таза президенттик бийлик системасына өтүшүбүз керек. Эл менен шайланган президент чындап эле аткаруу бийлигин башкарсын. Бүгүн башкарып атат, кечээ да башкарган. Бирок жоопкерчилик премьерде да, андай болбой, президентте болсун. А эгер биз таза парламенттике өтсөк, анда эл президенти.
Сиз Азаттык радиосунан Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоевдин маегин угуп жатасыз.
Сиз конституциялык реформа өткөрүш керек деген айрым демилгелерди колдоп турбайсызбы?
100%. Бул республика ата журтунда программасында бар. Мен бүгүн да ушул кээ бир ойлорду биз да турмуштун өтүүсү менен өзгөртөбүз. Бирок конституциялык реформа менен бийликтин так түшүнүктүү экөөнүн бирөөн тандаш элге референдумга алып чыгууга мен бүгүн да күнөткөн сайын күчтүү ишенем.
Мөөнөттүн качан? Мисалы, айрымдар 2020-жылы дешет, айрымдар күтө туруп кийинки президенттин учурунда дешет. Сиздин пикириңизде качан болуш керек?
Мен ойлойм, азыр күзгө чейин эч убакты жагынан да шайлоо да уже башталып калып көрүнүп калды октябрдагы. Мен ойлойм, азыр никак жетишпейт. Эгер реалдуу турмушту карай турган болсок, 7-чи чакырылыш келгенде конституцияны өзгөртүү укугу ошолорго бериш керек. Анткени 20-жылга чейин чек турган конституцияны өзгөртүү боюнча азыр ал чек алынат да, бирок бизде моралдык укук эми 1/2 жыл калды да. Ошондуктан өз үчүн кылды дебей 7-чи чакырылыш келгенде ушул маселени. Бирок мен ойлойт элем, эгер президентке кандай сунуш бар десе, президент өзү ушул маселени колуна алып туруп, азыр конституциялык кеңешме түзүп, кенен убактысы менен да күзгө чейин деп туруп, кийинки созувга ушул маселени алып чыккандай кылыпчы, же референдумга. Конституциянын эки түрүн уже жазып дайындап, бул парламенттик система Кыргызстан үчүн, бул Кыргызстан үчүн президенттик система деп туруп, элге макул же каршы деген добуш эмес, бул же бул дегендин тандоосун коюш керек да.
Саясий топтор, анын ичинде курултайчылар деп коебуз, алар ушул парламенттик шайлоо менен кошо элдик референдум өткөрүү демилгесин көтөрүп, дээрлик алар өтө ишенимдүү болуп атышат, ушул парламенттик шайлоо менен кошо өтөт деп. Сиздин оюңуз кандай? Канчалык деңгээлде ушул реалдуу?
Эми дагы деле мен ойлойм, эгер президентти ынандырса, мен ойлойм андай да болушу мүмкүн. Анткени бул каражатты да экономдойт. Негизи мен өзүм буга чейин 5-чи чакырылыштын аягында элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун алып чыккан автордардан. Бирок ал биринчи окуудан өтүп, экинчи окууда колдоо табылбай ошону менен калып калган да. Эмне үчүн элдик курултайды алып чыкканбыз? Анткени конституцияда бир норма ушу берилип калган да курултай жөнүндө. Сунуш түрүндө деп эле өтө ылдыйлатып жазылып калган. А курултайчылардын ою президент да, жогорку кеңеш да курултайга отчет берсин дейт, премьер министр да баары курултайга отчет берсин дейт. Бирок анда курултай жогорку кеңештин депутаты катары эле элден шайланып келиш керек да. А булар аны айтпайт, биз мындай эле келе беребиз дейт.
Ал ким тандайт да, кандай механизм табылат?
Биз келе берейик дейт мына курултайчылар, ойлойт биз дагы эле башында отурабыз деп. Сен биринчи өтүп кел айлыңан.
Кенжебек мырза, мына сиз айтпадыңыз ба, парламенттик дух 5-чи чакырылыштын 2-чи жарымынан баштап ылдыйлап парламент өзүн өзү ишенимин жоготуп алды депчи. Мына ошонун кесепети бийлик системаларынын ортосундагы тең салмактуулук бузулду. Бүгүн баардык демилге дагы күч дагы президентте болуп калды деп. А 7-чи чакырылыштын келиши менен ушул нерсе ордуна келеби, же азыркы бийлик деле сиз айтып аткандай мурдагы президент сыяктуу өзүнө жаккан инициативасы жок, принциби жок саясатчыларды алып келүүгө кызыктар болбойбу?
Толук мүмкүн. Бул да дагы мен айтам, биздин тиги президент Сооронбай Шарипевичтен бул көз каранды. Эгер ал күчтүү президент болуп туруп, мен айтканым айткандай болот деп туруп шайлоодо өткөрсө, мен каалагандар же болбосо мага жакындар келсин десе, анда ушундай эле болуп кала берет. Бирок мен эмне үчүн айтып атканым, кийинки чакырылышты биз үмүт менен жашайбыз да. 5-чи чакырылыштын аягында айттым эле, Куда кааласа 6-чы чакырылыштын сапаты жакшы болот деп. Эмнеге дегенде мен айтчум эле, биздин партиялар, лидер партиялар опытный болуп калды. Тизмени сапаттуу түзөт деп айттым эле. Бирок эми көрдүңөрго кандай болуп калды. Бирок азыр эмне үчүн үмүт болуп атат? Азыр шайлоочулардын деңгээли өстүгө деп ойлойм.
Сөзүңүзгө мен кошулгум келбей турат, себеби токмоктун мисалы анан оштун мисалы тескерисин айтып атат. Тилекке каршы биздин шайлоочуларыбыз.
Да, тилекке каршы.
Сатылып атабыз.
Тилекке каршы. Алдын ала эле парламенттен айттым, Кудай өзү көчүрсүн дегенде көзүм көрүп турбаса да, эгер кызыкчылык болбосо айылда жашап аткан жөнөкөй жаран өзүнүн паспортун көтөрүп алып барып туруп учеттон чыгып, анан кийин тааныбаган Ош шаарына келип туруп, тааныбаган бир ГРЭСтин кызматкеринин үйүнө учетко турабы? Эгер кызыкчылык жок болсо, анын жашаган жери, балдарынын мектеби айылда, ал бул жамааттын мүчөсү эмес. Анан кийин бирок аларды бирөө ташып келип атат да балдар. Экинчи топ ГРЭСтен кабыл алып туруп паспорттор менен киргизип атат. Үчүнчү топ университеттерде мугалим аркылуу иштеп атат, паспорттор чогултуп. Эми бул эмнени айтат? Мен айттым, бул явный подкуптун башталышы.
А кайсы
бул жаңы метод? Шайлоого чейин өзүнүн тарапташтарын керектүү жерге апарып койгон, буга чейин болгон эмес.
А кайсы аң-сезим, кайсы маданият жөнүндө айтып жатасың да?
Бирок эми бардыгы эле ошондой эмес го деген ишенич да.
Бирок ушул маселени, мисалы, сиз айтып атпайсызбы? Добуштарды сатып алуунун жаңы ыкмасы.
Жаңы ыкма.
Муну эми саясатчылар ойлоп тапты, шайлоочулар да эмес.
Албетте.
Кесепети кандай болушу мүмкүн мунун? Кесепети кандай болушу мүмкүн?
Кесепети начар эмне дегенде, мисалы айта турган болсок, Ош шаарын же Токмок шаарын алсак, Ош шаарында мына 139 000 шайлоочудан 70 000 качышкан экен мурунку шайлоолордо. Эми азыр 40 000
кошумча келиптир.
Сыртта Оштуктар эмес келип калды. Кара суу районунан жана башка айылдардан келип калды. Демек бул жергиликтүү Ош шаарынын жамаатынын мүчөсү эмес да. Мында жатмай сага шаарга тийиштүү жок жарандар келип
башка үйлөнүн
сен каалаган партияны эмес башка левый партияны шайлап берип койсо алар мэрди шайлап ошондо Ош шаарынын жергиликтүү жамаатынын кызыкчылыгы өтпөй калды да. Бул өтө чоң проблема. Бул анда шайлоонун негизи маңызын жокко чыгарып берет. Анда керекпи шайлоо? Анда эртең мындай болот. Ош шаарынын жашоочуларын эми айыл кеңештердикине таш баштайт. Бул Ош шаары өтөт да. Анан тигил айылдардыкында тескерисинче буларды ошол жакка барып тыштап, айылдагы кеңештин депутатына кээ бир жерде 350 эле добуш менен алып өтүп кетет.
Бирок дагы бир суроо ушул, мен башка өңөттөн шайлоочулардын укуктарын сурайын деп атам да, жакшы эми каалаган саясатчы максатына жетти. Шайлоо өттү. Андан кийинки укуктар эмне болот? Пропискага турган ошол миңдеген адамдар кийинки тагдыры кандай болот?
Мүлктүк талаштар, мүлктүк мамилеге таасирин тийгизбейби?
Мына мен ушул жерден эми канча деген эме адамдар эфирди көрөт, ушул жерден так айтып койгум келет да, юридикалык жактан мен үйүмө 100 адамды киргизип алсам, эртең шайлоодо барып добуш берген күндөн баштап жана сени ташыган адамдар ошол күнү алардын айлыгы токтойт да, алар жок болот. Алар сени кайра чыгарбайт обратно. Анан ошондо сенин үйүңө катталгандардын бир 5-6 чыкпай коюшу мүмкүн. Эмне десе Ош шаарында ал пропискага тура албай жүргөн да. Эми кудай жалга пропискага туруп алды бирөөнүн үйүнө, эртең жумуш алат, мектепке балдарын бергенге жакшы да. Ал чыкпай койсо соттун чечими менен гана чыгара алат жанагы үйдүн кожоюну. Бул неме макул эмес, мен чыкпайм дейт. Бул жерде мен катталган, бул өзү макулдугун берген дейт. Демек мынча квадрат метрге жатканга ал укук сурай баштайт. Эртең келип туруп
мыйзам боюнча
ач эшигиңи, мен жатам десе ал кантип киргизбей коет? Бул катталган да. Демек ал жерде адвокаттар иштеп баштайт. Ошондуктан урматтуу биздин шаарлыктар, үйүңөргө шайлоодун шарапаты менен жөнөкөй эле бир тааныбаган адамдарды каттоого тургузбагыла деген ойду айткым келет.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү, кийинки парламенттин сапаты, кийинки конституциянын ишке ашышы бүгүнкү күндө президенттин позициясына, мындайча айтканда ыйманына жараша болуп атат депчи. Бирок бул жерде маселе ошол саясий талаанын оюнчуларынын принцибинин жоктугунда болбой жатабы? Болуп жаткан жокпу? Мисалы ошол оппозиция.
Эми эл же болбосо, эл каалаган же болбосо мындай Кыргызстандагы оппозиция илгертен эле күчтүү да. Бирок бүгүнкү күндө күчтүү оппозиция парламентте жокко деп ойлойм. Ал все-таки сыртында го деп ойлойм. Бул биринчи. Анткени парламенттин ичинде эмес деп ойлойм. Экинчиси, президентке көз каранды дегенде негизи эле эл түз шайлаган президенттин күчү, биз 10-жылы конституцияны өзгөртсөк деле все равно күчү күч бойдон калып атат. Анан парламенттин өзүнүн мүмкүнчүлүгү конституция менен жакшы, жанында отурбасам дугу жүргөн, мисалы спикер болуп Келдибеков турганда президент Роза Исаковна каалаган убакта спикерди өзүнө чакырып алган мүмкүнчүлүгү жок болчу. Анткени ал ошол убакта парламенттик республикабыз деп ал өзүнүн мандатын өтө мындай бийик кармачы. Президентке чуркап аруу деген ал кишиде ошол убакта жок болчу. И парламент ошол убакта эсиңерде болсо айткан айткан деген ушу парламенттен чечилип калчу.
Мисалы ошол эле сиз мүчө болгон Республика Ата Журт партиясы шайлоодо экинчи келген. Президенттик шайлоого талапкер чыгарып дагы экинчи болду. А эмне үчүн сиздердин партия күчтүү оппозиция боло албай жатат?
Эми чынында ошол башынан эле байкасаңар, эми эл деле буга күбө дегендей өзү республика партиясы же болбосо республика партиясынын лидери Өмүрбек Тотолович деле мындай радикалдуу мындай оппозиционер катары андай саясатчылардын катарына деле кирип жүргөн жок да. Ошондуктан биз деле 5-чакырышта деле 6-чакырышта деле мындай радикалдуу оппозиция. Ал эми президенттикке чыккан себеп ал шайлоода. Шайлоодо мен ойлойм, биз лидерибиз баш болуп, эң туура кадамга бардык. Ачык шайлоо болот деп биз бийликти талашып, мындайча айтканда, мен биз президент болобуз. Биз гана мамлекетте өзгөрүүлөрдү жасай алабыз, реформаларды жасай алабыз деген амбициоздуу эме программалар менен чыкты. Бирок эми мурунку президенттин кандай киришкенин билесиңер. Ошо менен шайлоонун тыянагы бар.
2-1 форматындагы эксклюзив берүүбүздөн Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоевдин маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов узатты. Ушул эле маектин видеосун Азаттык Чекиторг сайтынан же YouTube-дагы Азаттык каналынан көрүп, өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири да бүтүп калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө. Алыс кетпеңиз, анткени алдыда дагы бир саат бою берүүлөрүбүз бар.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Сенин жаңы, переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радио